ar ziņām studijā Agita Lapsa. Saeimas izglītības komisija šodien izskatīšanai galīgajā lasījumā atbalstīja likuma grozījums, kas paredz nostiprināt pienākumu pašvaldībām it visos bērnu dārzos nodrošināt iespēju bērniem mācīties latviešu valodā. Grozījums paredzēts veikt vispārējās izglītības likumā. Saeimas ārlietu komisija pauž bažus par Krievijas centieniem revidēt otrā pasaules kara vēsturi savās interesēs, noraidot kritisku Padomju Savienības lomas izvērtējumu un izvēršot agresīvu dezinformācijas kampaņu. Komisija šodien pieņēma paziņojumu par otrā pasaules kara beigu 75. Gada dienu un visaptvarošas izpratnes veidošanas nepieciešamību Eiropā un pasaulē. Tajā uzsvērts, ka Eiropa nevar būt vienota, kamēr tās vēsturiskā atmiņa ir sašķelta un pauž bažus par Krievijas centieniem revidēt otrā pasaules kara vēsturi. Saistībā ar ārkārtējo situāciju investīcijas Latvijas Nacionālās operas un baleta namā pat labi ir atliktas. Šogad bija plānots sākt ugunsdrošības sistēmas sakārtošanu ēkā, taču tagad tiek veikti vien ar darba drošību saistīti neatliekami ieguldījumi, piemēram, skatuves trošu nomaiņa, atsevišķu ūdens apgādes sistēmas posmu nomaiņa un citi darbi. Virtuālā Pulicera balvu paziņošanas ceremonijā šogad vislielākos laurus plūcis laikraksts The New York Times, kas ieguvis trīs prestižās balvas, tostarp balvu pētnieciskajā žurnālistikā, par Brian M. Rosenthal rakstiem par New Yorks taksometru nozari. Laikraksts ieguva arī balvu starptautiskajā žurnālistikā par rakstu sēriju, kurā vēstīts par Krievijas prezidenta Vladimir Putina režīmu. Turklāt laikraksta žurnāliste Nicole Hanna Jones saņēma balvu par personisku eseju, kurā runās par afrikāņu paverdzināšanu un tās lomu ASV vēsturē. Parasti ceremonija notiek New Yorks Kolumbijas universitātē, taču šoreiz jaunā koronavīrus pandēmijas dēļ uzvarētāja paziņošana notika attālināta un tiks traumēta vietnē YouTube. Radioskonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.